Ja, men god aften og velkommen alle jer, der er her, og også til alle dem, som er med derude over Skype. Via internettet kan følge med over det danske land, og for den sags skyld, hvis man nu sad på Grønland, eller i Australien, eller hvor det måtte være, kunne man også være med, og forhåbentlig kan være med fremover. Det er spændende tider, og faktisk så det mest spændende, der er lige nu, det var, at den 31. januar annoncerede Jacques Cheminade i Frankrig, faktisk på noget, der hedder Radio Monte Carlo, ved en meget kendt studievært, at han nu har over 500 folkevalgte, der støtter hans kandidatur som præsidentkandidat til det franske præsidentvalg, der løber af stablen nu her i marts måned i første valgomgang, og så en anden valgomgang, hvis der ikke findes en kandidat lidt senere. Og det har faktisk vakt meget stor opmærksomhed i de franske medier, altså alle har ligesom dækket det, fordi at det er en stor ting, rigtig mange af de såkaldte kendte kandidater, tidligere statsministre, det ene og det andet, formænd for partier, har haft meget svært ved at få nok borgmestre eller folkevalgte i parlamentet til at støtte deres kandidatur, til de faktisk kan stille op. Og det var så også det spørgsmål, som Jacques Cheminade fik fra alle de her, jamen hvordan kan det være, at du som en lille kandidat er i stand til at få de her, kunne få de underskrifter, når alle de her andre kendte ikke er i stand til det. Og svaret er selvfølgelig, at det er fordi Jacques Cheminades tid er kommet. Ligesom man kan sige, at La Rouge-bevægelsens tid er kommet verden rundt. Fordi de idéer, vi repræsenterer, jamen det er de eneste idéer, som lige nu kan give en adgangsbillet til en ordentlig fremtid. Alle den officielle politik, der bliver fremlagt fra EU, fra Obama-regeringen i USA, er en total katastrofe, som under ingen omstændigheder og på ingen måde kan give nogen af dem, der lever i verden i dag, en ordentlig fremtid. Bortset lige fra en lille elite, som så kan fortsætte med at danse, holde fest på dækket af Titanic, mens alle andre, så at sige, går ned og når hjem. Og det gør de så selvfølgelig også på et tidspunkt. Så Jacques Cheminade, altså, jamen sidst han var i stand til at stille op som præsidentkandidat ved det franske præsidentvalg, det var i 1995, hvor han dengang kørte en kampagne med et hovedtema om, at nu måtte man gribe ind over for det, han kaldte financial aid. Det vil sige, at en død bringende sygdom er, hvad siger du, Michelle eller Fride? Okay. At en, ja, fordi jeg har stået speakerne fra, jeg ikke har højtaler på. Okay. Jacques Cheminade stillede op til præsidentvalget i 1995 på, at den økonomiske udvikling, man har fået, repræsenterede ikke fremskridt, men faktisk vejen til en aflivning af økonomien og vores fremtid i form af finansiel aid. Og at det måtte man gøre op med, og jo før man gør op med det, jo bedre var chancerne for at overleve. Dengang, da han stillede op i 1995, og det er jo nu så 17 år siden, så blev han maltrakteret af de franske institutioner og de franske medier. På trods af, at han levede op til kriterierne for at stille op, nægtede man at give ham de valgbidrag, han skulle have ifølge loven. Den ret til lige medietid, som han havde krav på ifølge loven, fik han på ingen måde. Og man brød alle regler fra de øverste franske institutioner ned til den mindste rotte i de franske medier, for at forhindre, at han kunne for alvor komme ud med sine idéer. På samme måde har man ved de to efterfølgende præsidentvalg brugt alle de beskidte tricks, man kan tænke sig, for at forhindre, at han skulle stille op, og forhindre, at der ville være et reelt alternativ i valget, så at sige. At man kunne vælge noget andet end den korrupte franske elite. Og det er det, der nu sker. Altså, at nu er der så en så stor krise i Frankrig, at der sidder rigtig mange borgmestre rundt omkring i det franske land og siger, jamen, der skal noget andet til, hvis vi skal overleve. Så det er igen, og dem, der vil vide det, dem, der følger lidt med, vil også vide, at i modsætning til Danmark, hvor at alle partierne tilsyneladende er, eller både opposition og regering er enige om, at vi skal ikke for alvor gribe ind mod finansiel spekulation, så er finansspekulation nu så forhat i Frankrig, at socialistkandidaten François Hollande har gjort det til et hovedtema, at man skal have en bankopdeling for at forsøge at gøre noget ved spekulation. Sarkozy har i et desperat forsøg på at stadigvæk have en chance for at få nogle stemmer, så har han kørt en kampagne for, at vi skal have en afgift på finanstransaktioner inden præsidentvalget. Men selvfølgelig, for dem, der følger med, vil vide, det her er bare tomme slag i luften. Det er gestus. Det er samme form for tom valgretorik, som Helle Thorning-Schmidt præsterede inden folketingsvalget. Og når man er på den anden side, jamen så siger man farvel og goodbye til alt det, fordi nu er man en lakaj for finansinteresserne. Det er dem, der har pengene, det er dem, der har magten, og det er dem, man derfor tjener, så man håber, at man også kan få æren. Men Jacques Séminat, han er ikke i lommen på disse finansinteresser. Og han har som leder af vores La Rouge-kampagnen gennem mange årtier i Frankrig bevist, at han faktisk, at der er substans i ham, og han ikke skifter kurs alt efter, hvordan vindene blæser. Og det giver ham faktisk en troværdighed. Og det gør, at der er en ny faktor i den franske situation, som alle nu pludselig må forholde sig til i form af, at den virkelighed, som alle forsøger ikke at snakke for meget om, de dramatiske problemer, verdens egentlig står i, og som politikerne helst vil glemme, jamen dem er han så tvunget til at forholde sig til. Så det viser, at der måske er håb for Europa, at vi måske er på vej mod nye tider her. At europæerne måske også, det er jo så den næste, altså Jacques Séminat kan stille op til valg. Så er spørgsmålet, hvad gør den franske befolkning? har de fået test nok, så at sige? Eller vil de også miste resten af deres pensioner og ende med at få en pensionsalder på 93 år og dagpengetid på 2 måneder og hvad kan man sige, fortsætte den form for reformer, man har i dag. Samtidig så det her altså også skete det dagen efter, at den europæiske magtelite fik deres politik igennem i form af denne EU-pagt, som blev vedtaget den 30. januar. Meget passende på 79-årsdagen for Hitlers magtovertagelse i Tyskland. Altså der kan Merkel jo ligesom sige, at vi kan stadigvæk diktere en vanvittig politik for Europa, som ikke bare vil ødelægge resten af Europa, men som også vil smadre Tyskland. Fordi, som Helge Sepp La Rouge sagde i en kommentar til det her om Merkels succes med denne europagt, jamen så er det her den værste idé siden Brüning, som var den økonomiske nedskæringspolitik i Tyskland, som førte til Hitler. Altså først så lavede man nedskæringerne, så fik man det sociale kaos. Og når folk så var blevet super desperate, så var døren så åbnet for, at man kunne tage kunne få Hitler, så at sige, valgt, på trods af, at han var kugleskør, og ikke havde, i virkeligheden, bare var en tom, skrigende facade i en vis forstand. Så var folk desperate, og de sagde, jamen vi må jo prøve noget andet, og det fik de så. Europagten, det er nedskæringer, reduktion af de offentlige udgifter, nedbringelse af statsgæld osv. osv. Det vil sige, at man sætter hele realøkonomien og befolkningerne på skrump. Vi skal skrumpe økonomien. Vi skal spare os ud af krisen. Og hvad det betyder reelt, betyder det, at økonomien bliver bedre, nej, den bliver langt værre. Det betyder faldende levestandarder, og det betyder også på den korte bane social kaos i rigtig mange lande her i Europa. Altså det er allerede i gang i Grækenland, men Spanien lige nu, man har en ungdomsarbejdsløshed nu, som er på vej over de 50, og en arbejdsløs i det hele tiden, som hele taget, som nu nærmer sig at være fjerde i Spanien er arbejdsløs. Og det er selvfølgelig desperate omstændigheder, men det er også en lang række andre økonomier, fordi mens man laver den her europagt, så forbereder man sig også på, at alle de her hovsaløsninger, man har lavet, ikke vil fungere, så når som helst kan vi få en græsk statsbankerot, men allerede nu diskuterer man en portugisisk statsbankerot, og så spørgsmålet, hvad så med Italien, hvad så med Spanien, og hvad så i det hele taget med euroen og alt det andet. Og altså igen, der er meget få, der tør tale ud mod det her. I Italien har den tidligere finansminister Tremonti kommet ud med meget hårde meldinger og sagt, jamen det her, den her EU-pagt, det er en krigserklæring imod Italien og italienske befolkning. Og det er korrekt, men det er jo ikke kun mod Italien. Det er imod os alle sammen. Og samtidig med, at man siger, at nu skal vi skrumpe realøkonomien. Nu skal vi, så at sige, sørge for, at folk ikke har så mange penge at bruge. Så forbereder man en ny portion kæmpe hjælpepakker til bankerne. Man snakker, og det er i Europa, i USA, snakker man om det her kvantitative lempelser omgang 3. At nu skal man pumpe nye penge ud. Det var det store diskussionsemne i kulisserne ved det her, i Davos-topmødet, der fandt sted i Schweiz. Nu skal vi pumpe penge ud til finansverdenen, og den kombination igen, skrumpende realøkonomi med en voksende pengemængde, fordi man pumper penge ud til finansverdenen, det er recepten på hyperinflation. Det er recepten på at på kort sigt, igen pisse i bukserne i frostvær, på kort sigt, tilsyneladende forhindrer, at folk går bankerot, fordi alle bare får alle de penge, de har brug for, og så i næste ombæring, så bliver pengene ingenting værd. Og samtidig med det selvfølgelig, social kaos. Så det her er, også på den korte bane, er man i gang med at skabe 30'erne om igen. Så der man skal gøre klar for sig. For danske politikere er det højforræderi af rang at stemme for, at Danmark skal være i denne EU-pagt. Der er ingen undskyldninger for det. Alt hvad man siger om, Danmark skal jo være med, fordi så har vi større troværdighed i finansverdenen, hvis vi viser, at vi frivilligt er villige til at lave disse begrænsninger og lade os piske, hvis vi ikke sparer nok. Det er altså finansverdenen er totalt ligeglad med det. Danmark får ingen højere kreditværdighed af at associere sig med det her taberprojekt, som euroen er. Tværtimod, det der indtil nu har gjort Danmark til et safe haven, til et sikkert sted for penge i en farlig verden, det er netop, at vi ikke har været med i europrojektet og ikke er koblet til hele eurolandenes problemer. Så det er til direkte skade for Danmarks interesser, at sige, at vi skal være med i den her EU-pagt. Det er et brud på 2 folkeafstemninger, vi har haft her i Kongeriget, hvor man har besluttet, at vi ikke vil være en del af euroen eller europrojektet. Og alligevel, så siger regeringen, det her skal vi gøre. Så siger oppositionen, det her skal vi gøre. Fordi de politikerne vælger, de vil hellere være velbetalte lakajer fra finansverdenen, end at være patrioter, der forsvarer Danmarks Danmarks interesser, befolkningens interesser og vores fremtid. Og skal det så siges, det her er ikke sådan et eller andet Nå ja, men altså, det er fordi I kun tænker på jer selv, ligesom Dansk Folkeparti. I sætter jeres egne interesser frem for verdens. Det gavner ikke verden, hvis Danmark går med i denne EU-pagt. Tværtimod, det er et forræderi mod menneskehed. Fordi den form for økonomisk politik, som EU-pagten repræsenterer, vil udrydde menneskeheden, hvis den ikke stoppes. Hverken mere eller mindre. Så det politikken går ud på, det er faktisk, at i stedet for at dræbe den sygdom, vi har i vores økonomi og i vores finansielle system, årsagen til krisen, og ligesom i stedet for at som en god kirurg gå ind, identificere, hvor har vi kræftsvulsten, hvor meget har den spredt sig, okay, så bortopererer vi det væv, så må vi se med noget efterbehandling og så videre, og forsøge at sørge for, at det ikke kommer tilbage igen. I stedet for at gøre det, så siger man, nej, hvad er det? Hvordan kan vi ligesom hjælpe denne kræftsvulst gennem dens krise? Kræftsvulsten er svækket, fordi hele organismen er svækket. Hvordan kan vi hjælpe kræftsvulsten, så den klarer sig igennem det her? Og svaret er selvfølgelig, vil kræftsvulsten overleve, når patienten dør? Nej. Så går finansverdenen selvfølgelig ned sammen med alt det andet. Denne krise er ikke kun økonomisk. Den samme form for vanvid, vi ser i USA og i Europa på det økonomiske plan, ser vi stadigvæk i form af denne kampagne, man har for 3. verdenskrig. Indtil nu er det lykkedes gennem en aktiv indsats fra os, fra andre specielle militærkredse, at forhindre, at Israel eller USA eller andre har kunne lave et militært angreb på Iran eller på Syrien, og ligesom fortsat processen mod en direkte konfrontation med Rusland, med Kina, med Indien, med Asien i det hele taget. Men det kører stadigvæk på. Der er netop nu en enorm kamp i FN's Sikkerhedsråd, hvor man ser det meget tydeligt, hvor at USA og Storbritannien, og EU selvfølgelig, kæmper for, at nu skal man have nogle resolutioner, nu skal man direkte kræve et regimeskifte i Syrien. Assad skal trække sig tilbage. Ikke på grund af noget, den syriske befolkning har besluttet, fordi vi beslutter det. Fordi Storbritannien har besluttet, at nu skal Assad væk, nu skal vi have et regimeskifte i Syrien, så må resten af verden gå med på det. Og hvor at Rusland og Kina har sagt blankt nej. At Rusland har sagt, at vi vil under ingen omstændigheder være med til at lave regimeskifter. Det har FN's Sikkerhedsråd ingenting med at gøre. Det er ikke det, vi har FN til. Og Rusland vil stemme imod det. Rusland vil nedlægge veto mod det. Vi vil ikke gå så meget som 5 skridt i den retning mere. Og det samme har Kina sagt. Det samme har Indien sagt. Og andre lande også bakker op om det, specielt i Asien. Fordi man så i Libyen, hvad det vil sige, hvis man giver fanden lillefingeren, og fanden i det her tilfælde, det er EU, og det er USA, og det er Storbritannien. Jamen så går man ind og siger, jamen vi får et flyforbud i Libyen, og så går man ellers ind og begynder at bombe løs. Og når man så har bombet løs længe nok, så sørger man for, at den tidligere leder Gaddafi bliver likvideret, og så får man jo så et nyt regime, og det var så det. Og så siger man, så kan vi godt gå i gang med næste operation. Og det er det, som Rusland og Kina og Indien og de andre klart har sagt overfor. Fordi de ved, at selvom det lige nu, det man snakker mest om, er regimeskifte i Syrien og Iran, så det man i virkeligheden snakker om, det er regimeskifte i Rusland og i Kina og i det hele taget i alle lande i Asien, der måtte komme på tværs. Man har udnævnt en ny amerikansk ambassadør til Rusland. McFaul hedder han. Og det første, han gjorde som ambassadør, det var at indkalde den russiske opposition, som havde været ude at demonstrere mod det sidste parlamentsvalg, hvor Putin vandt, for at markere, at han betragter dem som de legitime magthavere i Rusland, ikke den folkevalgte regering. Og det blev selvfølgelig en stor sag over i de russiske medier. Det var så også, at McFaul har skrevet en bog, der hedder Den ufuldstændige revolution, om revolutionen i Rusland. og hvor man åbent fra de russiske medier sagde, nu har MacFarlane åbenbart tænkt sig at fuldende den russiske revolution. Og punkt nummer et i den revolution, det er, at Putin skal væk. Fordi Putin, det kan godt være, at der er et par folk i Moskva, der ikke kan lide Putin i nogle liberale kredse. Går du ud bredt og spørger i Rusland, så vil man finde, at han har en meget massiv opbakning, fordi man ser Putin som manden, der stoppede opløsningen af Rusland. Der stoppede den opløsningsproces, der begyndte med Sovjetunionens opløsning, og som begyndte at igen sørge for, at Rusland kunne være til stede i verden og spille en rolle i verden. Og det vil man ikke finde sig. Det siger man. Derfor er Putin vores mand. Det kan godt være, at han har fejl og mangler, men han er i hvert fald bedre end disse korrupte folk, der bare tager mod ordre fra Vesten, som Gorbachev og Yeltsin osv. Putin står til at vinde præsidentvalget i marts, og så har han jo udsigt til i hvert fald 4 år som præsident, og nogen vil sige 8 år som præsident. Og det vil sige, at der vil være en kontinuitet i den russiske politik, hvor Rusland ikke vil være en lakaj for vestlige interesser, men hvor Rusland vil forfølge russiske interesser og interesser for menneskeheden i bred almindelighed. Hvor Rusland lige nu er i gang med at gå til Arktis, hvor Rusland er i gang med at komme tilbage med et rumprogram, hvor Rusland er i gang med at udvikle, komme videre ud i Sibirien og begynde at udvikle Rusland i dybden. Altså den stik modsatte af den anti-industrielle politik, som vi nu er i gang med at gennemføre i Europa og i USA. Det stik modsatte af den her afmontering af industrisamfundet, man er i gang med. Når man siger, nu lukker vi for kernekraftværkerne, og så sætter vi vindmøller op og begynder at brænde træflis af. Den her idé om, at vi skal tilbage til de gode gamle dage, som ikke var så gode for øvrigt, dengang man ikke brugte så meget moderne teknologi. Så det, man ved i Rusland, man ved i Kina, at det her er, hvad det drejer sig om. At bag alt snak om, hvad der foregår i Syrien og i Iran, og at man skal regimeskifte der, det i virkeligheden drejer sig om, det er, at Asien nu skal knækkes. Asien skal ikke have lov til at have fortsat økonomisk udvikling, når USA og Europa er i gang med at nedlægge sig selv. Så det er... og den konfrontation er derfor stadigvæk på dagsordenen. Og den konfrontation, hvis ikke den stoppes, har kun et sted, den kan ende. Og det er med en tredje verdenskrig, som bliver en atomkrig. Altså, hvis man skal tage det opgør med Rusland og Kina, og det vil sige, USA skal tage det, fordi så mange atomvåben har briterne heller ikke, jamen, så bliver det en atomkrig, og så bliver det for øvrigt en krig, som i høj grad kan true menneskehedens fortsatte eksistens, i form af, at den vil være så dødbringende, at der er ingen garanti for, at menneskeheden tidsnok vil kunne tage sig selv sammen igen, og løse de meget store udfordringer, vi står med fremover, med hensyn til, hvad vi bliver udsat for ude fra verdensrummet, i form af kosmisk stråling og andre ting, nyt i form af det nye rumvær. Så det er meget dramatisk. Samtidig med det her har vi så en amerikansk valgkamp. Som opsætning, altså hvor at Obama har gjort klart nu også i sin seneste tale til nationen, at den rolle han har spillet som en britisk lakaj, som bare ville fortsætte den form for krigspolitik, som Bush stod for, bare gør den endnu mere ekstrem, som vil den politik med at trampe for forfatningen, og hvor et USA's succes i verden ikke skal måles i, hvordan det går for befolkningen hjemme i Amerika, men i form af, hvor mange af USA's fjender, man kan likvidere rundt omkring i verden. Det er den politik, som Obama stadigvæk står for. Altså hans tale begyndte og sluttede med, at nu er USA tilbage, fordi vi dræbte Osama Bin Laden. Det er, hvad så at sige, USA kan, så dybt USA kan synke, hvis man har en præsident som Obama, der ikke tjener USA's interesser, men udenlandske interesser. Problemet, vi har fået nu, er, at på trods af, at LaRouche og andre har gjort klart, hvor katastrofalt det ville være, hvis Obama fortsat vil være præsident, så har alle andre, hvad kan man sige, grupperinger i det demokratiske parti lagt sig ned og kapituleret. De har sagt, jamen det kan godt være, som Bill Clinton sikkert siger, jamen det kan godt være, Obama han er frygtelig, han er skadelig for USA, han burde aldrig have været præsident, det er jeg helt enig med jer i, men han er den demokratiske præsidentkandidat ved dette valg, og derfor må vi støtte ham over for de republikanske. Og han har de bedste, demokraterne har de bedste chancer for at få en demokratisk kandidat valgt, hvis der ikke er nogen modkandidater mod ham. Og hvad nu, hvad betyder det så for USA's fremtid, hvis han bliver præsident 4 år til? Jamen, vi håber, det ikke går så galt. På samme måde i det republikanske parti, som det ser ud lige netop nu, så har man ikke tænkt sig at ryste posen og komme op med nogle mere kvalificerede kandidater end Matt Romney og Newt Gingrich, som begge to er lige så totalt ubrugelige til noget som helst, som Obama er. Altså, der er intet godt at sige om det. Der er intet håb om, at de kunne gøre noget som helst godt. Intet. Og når Newt Gingrich står og holder taler i Florida og siger, vi skal have en base på månen, og vi skal dit, og vi skal dat, har det intet at gøre med virkeligheden. Altså, han har ikke engang tænkt sig, at staten skal bruge nogen penge af betydning på det. Han siger, nå, men vi laver bare en konkurrence, hvor den der bygger den første base på månen, får en eller anden præmie, og så vil det private erhvervsliv jo stå i kø for at og fragte folk til månen og bygge baser og sådan noget. Det har ingen kobling med virkeligheden. Og det er det, der, hvad kan man sige, er skræmmende, at verden er på vej ind i. For det første har vi den her en strategisk situation, hvor man bevæger sig mod en åben konfrontation på den sjældne verdenskrig. Samtidig har vi et totalt sammenbrud af det finansielle system. Og så står vi med amerikanske præsidentkandidater, som på ingen måde, overhovedet ingen måde, på nogen som helst måde, er egnet til at gøre noget som helst ved det her. Så det er, altså igen, skal der være en fremtid, så må andre kredse end os selvfølgelig komme ud og begynde at snakke om det her, og komme ud og begynde at slås med det her. Og det er jo så det hænger på. Altså går vi tilbage i historien, er det heldigvis så, at selv folk og nationer, som længe har opført sig meget tåbeligt, og USA har mange eksempler i sin egen historie på det her, så når man til et vist punkt, hvor at der indimellem er dele af befolkningen, altså når virkeligheden ikke bare banker på døren, men faktisk også flytter ind i huset og overtager det hele, jamen, at man så siger, jamen, der må et eller andet til. Det vi nu, hvad kan man sige, den nye flanke, vi så for alvor også har introduceret i USA og i den amerikanske diskussion, og i den globale diskussion, jamen, det er dokumentation for to ting. For det første, at vi netop nu tilsyneladende allerede er inde i et galaktisk stormvejr. At det klima, jorden bliver udsat for ude fra verdensrummet, er ved at forandre sig. Og derfor har vi nogle mere ekstreme vejrforhold, end vi er vant til. Og inklusiv for øvrigt den her kulde, som kommer lige netop nu, jamen det er direkte styret af noget, der sker på solen, som så påvirker de her forskellige jetstrømmer osv., som man har rundt omkring polerne. Man har noget, de kalder polar, hvad hedder det, nogle polarvinde i hvert fald, som kører. Og alt efter, hvad de opfører sig på forskellig vis, alt efter hvad solen gør, og alt efter hvad de gør, jamen det bestemmer så blandt andet, om vi får varmt vejr her, eller vi som nu pludselig får nogle udsving, hvor kulden ligesom kommer, den arktiske kulde kommer på besøg længe nede på lavere breddegrad. Hele Europa, men også i USA, for og igen, den her form for effekt af forandret klima derude fra verdensrummet, jamen, vi ved, at det her er noget, der sker med jævne mellemrum. Vi ved, at jorden gennem sin historie har været igennem perioder, hvor det pludselig bliver meget mere ugæstfrie livsvilkår her på planeten i forhold til, hvad der har været før. Hvor jorden har været ekstremt kold, hvor jorden har været udsat for ekstremt meget kosmisk stråling, hvor masser af ting og bombardementer for verdensrummet for den sags skyld. Det må vi til at forholde os til. Hvis vi skal overleve som mennesker, jamen så skal vi inden, at vi når, hvad kan man sige, sådan, at vi bliver udsat for dramatiske begivenheder ude fra verdensrummet, som drastisk ændrer livsbetingelserne her på planeten, så skal vi være i stand til at håndtere de problemer. Problemet er, og det her, den her nederste illustration, det her er et diagram, som er lavet af Sky Shield fra vores videnskabsteam, der sidder nede under nede i LaRouches kælder, faktisk. Og nu, gennem en længere årrække, har arbejdet ekstremt hårdt på at etablere en dybgående forståelse for, hvordan er det egentlig, at jorden har udviklet sig, livet på jorden har udviklet sig, også for den sags skyld, hvad vi ved med universet, galaksens udvikling, universets udvikling. Hvordan hænger det her sammen? Og ud fra det har kunne etablere, at i modsætning til, hvad man lærer i sine fysikklasser, hvor man får at vide, at termodynamikkens anden lov er den højeste lov i universet, at universet er sådan konstrueret, at alting vil udjævne sig selv med tiden. At alting falder fra hinanden i en entropisk proces og dør ud. Og på et eller andet tidspunkt, at alle processer har gået deres gang, og så dør hele universet varmedøden. Så når vi betragter det univers, vi er en del af, så forholder det sig stik mod sig. At det her univers er et levende, pulserende univers, som hele tiden udvikler sig, hele tiden skaber nye ting, nye principper, og at vi er så fanget i som menneskehed, at der er, og det er det, tegnet med de her forskellige, tre forskellige koner her. Den inderste her, det er ligesom, der står baseline requirement. Det er den antientropiske udvikling af universet som helhed. Altså, der er en udvikling. Det er ligesom baggrundsudvikling. Så har vi så næste kon her, der udenover. Jamen, det er så biosfærens udvikling. Hjulpet på vej også af mand. Og det vi ser, det er, at i den her biosfære, i dens udvikling over tid, så går den hele tiden mod mere avancerede systemer, mod stadig stigende energigennemstrømningstæthed. Og det gør, at den så at sige udvikler sig hurtigere, udvikler sin energigennemstrømningstæthed, og for den sags skyld, den totale mængde energi, der er i brug, den totale mængde materialer, der er i brug, hurtigere end det, man kan sige, er baggrundsudvikling i universet som helhed. Og så har vi så i en sund verden, et menneskeligt samfund her, som udvikler sig hurtigere end både biosfæren og en, hvad kan man sige, baggrundsudvikling i universet som helhed. Biosfæren er ligesom det samlede biologiske system, som du ser på jordkloden. Så det vil sige, at hvis man forestiller sig, til eksempel, at en gang kort tid efter jordens skabelse, da solsystemet blev dannet, materie samlede sig og blev til jorden, og det var en død jord. Der var ikke liv. Så meget hurtigt kom der liv. Og det liv, hvis man ser på, i stedet for at se, jamen der er en celle, og der er en celle, og der er en bakterie, eller hvad det nu måtte være. Så det her liv er faktisk en sammenhængende proces. At når du har liv, så alt det liv, der er, det griber ind i hinanden, og det har en, 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 vekselvirkning med hinanden, og det udvikler sig sammen. Så alt liv, der er på jorden, det er biosfære. Og det kan betragtes som et, faktisk som et sammenhængende system. Som en sammenhængende levende organisme nærmest. Altså ligesom, at på samme måde som at hvis vi ser på et menneskeligt legeme, så er der jo utrolig mange organer der, der er utrolig mange celler der, som alle sammen har deres eget liv, men deres eget liv er også en del af et større system. Og sådan fungerer alle de forskellige arter, vi ser på jorden, som en del af biosfæren. Også planter og alle de her levende processer. Vi er en del af biosfæren, men vi er også eller har været det til en vis grad, men så alligevel ikke, fordi vi er noget højere. Vi er nemlig det, man kalder nuosfæren. Og det er vi kognitivt liv. Så det vil sige, at biosfæren, den forandrer sig. Det ved vi. Den udvikler sig. Det kan vi se, det kommer jeg tilbage til. Over tid. Men det vi mennesker gør, det er, at vi ser i biosfæren, ligesom, at over tid, så er der forskellige arter, som erstattes af nye arter. Altså der er altid, der er aldrig nogen, der er ingen art, vi kender til her i jordens biologiske udvikling, som vedbliver at være den samme uforandret. Der kan være nogle ting, der går igen, men så bliver det ligesom, så kommer der en ny og forbedret version, og alle arterne efterhånden dør ud. Så det kendetegnende ved udviklingen af livet, det er, at alle de forskellige arter, de dør. De uddør. De bliver erstattet af nogle bedre. Spørgsmålet er, om menneskeheden kan afvige fra dette princip. Og i udgangspunktet, så må man sige, ja. Hvorfor det? Fordi den proces, vi ser i naturen, hvor arter hele tiden udvikler sig til nye arter, over lang tid, mange tilfælde over millioner af år, den ser vi i menneskets udvikling. I form af, at vi viljemæssigt ændrer på vores beteende, ændrer på, hvordan vi opfører os, ændrer på, hvordan på vores interaktion med naturen omkring os, som gør, at vi, hvis vi for 50 år siden betedte os som en art, jamen så i dag, så er det som om, at vi er en ny art. Vi gør ting, som vi ikke kunne for 50 år siden. Og i fremtiden vil vi forhåbentlig gøre ting, vi ikke kan i dag. Og derfor så forandrer vi os som en art, viljemæssigt, til at blive en ny og forbedret art hele tiden. Sådan har det været, sådan vil det forhåbentlig være. I vores basement har vi dermed for at gøre det her mere, få noget mere kød på benet, så er de netop her i går kommet ud med en ny diskussion sammen med Lyndon LaRouche, hvor de fremlægger en del af det her. De lavede også en ugen før, og de har lavet også nogle forskellige dokumenter, man kan gå ind og hente på LaRouche's hjemmeside. Men hvor at de i den video fra i går derfor tager som eksempel på, hvordan det her fungerer. Fordi det her er interessant, at den problemstilling, vi står overfor som menneskelig samfund, i form af, hvordan vi organiserer og udvikler vores samfund, men også, som det udmøntes konkret, i den form for økonomisk politik, som vi har. Det er nøjagtigt den samme problemstilling, som hele biosfæren har stået overfor igen og igen og igen. Og det er så den her, hvad kan man sige, en illustration her, som de har lavet af det her, af det, som de kalder lukkede systemer. Det vil sige dyriske systemer, i modsætning til et menneskeligt system. Og det her er jo så en pædagogisk illustration. Nej, I må gå ind og se illustrationerne. det er meget svært. De findes på hjemmesiden, det kan man ikke forklare, desværre. Men jeg kan forklare, hvad er princippet her. Princippet er, at det, de går igennem, det er, at med jævne mellemrum har vi her i jordens historie haft det, som man har kaldt masseudryddelser. Den mest kendte, det er den, som man tidligere kaldte KT-udryddelsen. Det var overgangen fra det krigstiden til tertiærtiden, der fandt sted i cirka 65 millioner år siden. Det er det, som de fleste kender som dinosaurernes endeligt, hvor at dinosaurerne, som ellers havde, og krybdyrene, som ligesom havde regeret på jorden i næsten 200 millioner år, pludselig, mere eller mindre i løbet af meget kort tid, forsvandt, uddøde alle sammen, og så tog pattedyrene over. Denne form for massedød og masseudryddelse, altså, og det er en af dem, og vi har fem, altså normalt i geologien snakker man om fem meget distinkte masseudryddelser. Episoder, hvor mellem 80% og 98-99% af alle daværende arter uddøde i løbet af kort tid. Men mens det skete, og som man så snakker om massedød, så er det måske en misvisende navn at snakke om massedød. Fordi i alle tilfælde, så blev dette system og alle disse arter, der uddøde, erstattet af et nyt system og endnu flere nye arter, som var mere teknologisk udviklet, mere kapable at gøre ting, som var mere velegnet til at sprede liv overalt på jorden end det gamle system. Så det, og derfor er det egentlig for sin vis forkert at snakke om masseuddødelse. Jo, den her overgang fra kridttiden til tertiærtiden, det var masseudryddelse set ud fra dinosaurernes udgangspunkt. Men fra vores udgangspunkt, pattedyrenes udgangspunkt, så var det ikke masseudryddelsen. Nej, det var dengang, vi tog magten her på jorden. Det er ligesom det, der er kendetegnende. Altså ser man på jordens historie. Og det er det, som de har forsøgt at beskrive med sådan en graf her, hvor man har en kegle, og inden i den her kegle, så fødes der ligesom en ny kegle, som vokser hurtigere. Og inde i den nye kegle, som vokser hurtigere, er der endnu en kegle, som vokser endnu hurtigere. Og det, der så sker, sådan, hvis man ser på det, det er, at og de har så valgt, og i den her film går de så igennem tre forskellige systemer, det vil sige to overgange mellem systemerne. Den første overgang her fra det paleozoikum, men det betyder egentlig bare, at det græs, det betyder ligesom det gamle liv, og så har vi mellemlivet her, og så har vi det nye liv her. Tre forskellige systemer. Inden for alt sammen, inden for den tid, hvor man ligesom har haft dyr på jorden, der har bevæget sig rundt og ligesom været med i billedet. Det første skifte her fra, hvad kan man sige, system A, system B, system C. Det ældste system A blev afløst af system B, som er det, populært kalder man det, krybdyrenes tidsalder. Altså, som var det system, der blandt andet indeholdt, hvor dinosaurerne ligesom blev konger. Og så blev det så afløst af system C senere, for 65 millioner år siden, hvor det så var de nye arter tog over, nemlig pattedyrene. Men det, modellen illustrerer, det er, at allerede mens system A eksisterede, så blev de her nye eksistenser, krybdyrene, de eksisterede også en del af tiden. De var så at sige blevet udviklet. Og så når vi det, det vi så kalder en sådan massedød. Eller man kan også sige, at det er et vagtskifte. Det er mere korrekt egentlig. Det er punktet, hvor at man kan sige, at den nye art simpelthen er bedre egnet til at tage vare på de fremtidige muligheder på jorden, end de gamle arter. Og så dør de gamle arter ud, fordi nu er der ikke behov for dem mere. Nu er der noget nyt og bedre og til at tage over. Det samme ser vi her med denne meget berømte KT-udryddelse med dinosaurerne. At der eksisterede pattedyr før, ikke så udviklet så mange af dem, vi ser i dag. Det var mest sådan nogle små gnaver, som små pattedyr. Men de var der som system. Der var også nogle forgængere til de nuværende fugle, faktisk, som allerede på daværende tidspunkt blev udviklet. Og så når man så et punkt, hvor at de her nye teknologier, de nye arter, simpelthen ligesom er køredygtige, kan man sige. Så er vi over forsknings- og udviklingsstadiet, så kan vi godt køre dem ind, og så i løbet af kort tid, jamen så udvikler de sig til, man kan sige, alle de samme funktioner, som var i det gamle system. Dyr, som kan alle mulige mærkelige forskellige ting, de kommer så i en ny forbedret variant på den her platform, som hedder pattedyret. Så det er ikke et spørgsmål om, som man ville tro, hvis man ligesom havde studeret darwinisme, at der er nogle dyr, som så på en eller anden mærkelig måde, så muterer de tilfældigt, måske fordi de bliver udsat for radioaktivitet eller et eller andet, og så bliver de mere konkurrencedygtige over for de andre, og derfor så får den ene en fordel frem for den anden. Der er intet, det er ikke det, man ser. Det, man ser, det er, at hele systemet udvikler sig. Og hele systemet udvikler sig i form af, at det hele tiden har en stadig større energigennemstrømningstæthed. Det vil sige, at systemerne bruger mere energi, men de bruger også mere energi i en mere koncentreret form. Men det sætter dem også i stand til at have større frihedsgrader til at gøre ting. Og ser man på jordens udvikling, jamen så var der en gang, hvor det kun var i havene, at liv kunne eksistere. I havene, der er man jo ligesom i kontakt, der har man ligesom sex med alle på en gang, hvis man er sådan nogle organismer, der ligger og kører rundt. Alt kommer til en, føde kommer til en, man får en masse impulser. Man har en masse vand, der beskytter en fra ubehagelig stråling ude fra verdensrummet og fra solen. Man er beskyttet, man er ligesom inde i et foster inde i mors mave. Det der så skete, det var, at det liv, der var i havene, blandt andet fordi de så begyndte at brutte ilt ud i atmosfæren, så efterhånden så forandrede atmosfæren sig og gjorde det muligt, at liv kunne flytte sig ud fra havene og så småt ind på land. Men for at liv for alvor skulle kunne fungere på land, så skulle liv transformeres. Så skulle det liv, man havde i vandet, så at sige, pakkes ind i en indpakning, som kunne komme op på land. Altså som de beskriver det i basement, så er det lidt ligesom, at som hvis man skal ud og lege, at hvis du skal ud i rummet, så er du tvunget til at tage din atmosfære med dig, iltmaske og så videre, for at kunne klare dig ude i rummet, fordi du har ikke det her. Nøjagtigt det samme var tilfældet, når liv skulle bevæge sig op på land. De var tvunget til at have vand med, i en form, hvor vandet ikke bare ville fordampe. Planter, som kan ikke bare være, som de er i vandet, fordi hvis planter kommer op på land, så er der et problem med tyngdekraften. Så skal planterne udvikle en teknologi, hvor de ligesom bygger kar i, og stængler og forskellige ting, således de kan begynde at bygge i højden. Det er noget, der tager lang tid. De her planter, der så vokser frem, træer og så videre, jamen en af de ting, som blandt andet gør sig gældende, det er samtidig med, at pattedyrene tager over efter krybdyrene, udvikles der også en helt ny teknologi af føde, af nye fødemidler, i form af frugt. Man får frugttræer, man får frugter, meget mere koncentreret end føde for pattedyrene, som de kan gøre brug af. Så der er et samlet biosfæren som helhed gennemgår en række hamskifter, kan man sige. Transformerer sig selv op på en højere platform. Og det interessante er så også at se, at det her er ikke noget, der sker ved en tilfældighed. Altså det er ikke en tilfældighed, at vi har en masse fugle, der flyver rundt. Vi kan gå tilbage og se, at allerede inden fuglene kom til sammen med pattedyrene, helt tilbage i krybdyrenes tidsalder, så var der masser af forsøg på at eksperimentere fra biosfærens side, på at lave bevingede væsener. Altså der var dyr, der fik fjer, men som aldrig lærte at bruge dem til noget. De var der bare, og der blev eksperimenteret med det, og meget få af dem, der fik fjer, kunne nogensinde bruge dem til noget fornuftigt, kunne nogensinde flyve. Men teknologi, så at sige, som senere blev til fugle, blev udviklet. Og det er ligesom et karakter, det er, der er en nærmest en jamen det, folk vil sige, at det er mystisk, fordi det er som om, at den fremstilling, som man har i darwinismen om, at det ligesom hele tiden er forskellige arter, som tilfældigt udvikler sig, og så kommer der en udvikling på den måde. Det er ikke, hvad man siger. Det er som om, at det er på samme måde, som når man ser en celle, et æg blive befrugtet af en sædcelle. Og så kan man så studere, hvordan den udvikler sig, deler sig, og går igennem en lang række forskellige udviklingstrin, indtil at man så pludselig, hvis det var en menneskelig ægcelle eller sædcelle, at der så til sidst, så kan man se et foster inde i maven på en kvinde, som man så kan se, jamen det er jo det bliver til en af os. Det kunne man ikke se, da ægcellen blev ramt af sædcellen. Men det er som om, at eller ægcellen og sædcellen, fra det øjeblik, det nye, hvad kan man sige, det nye liv blev skabt, så var der en udvikling i gang mod et meget specielt mål. En ekstrem målrettet aktion, som er utrolig differentieret. Det samme form for, hvad kan man sige, proces, ser vi i biosfærens udvikling og i livets udvikling på jorden. Og det er jo så der, det rejser nogle store spørgsmål, fordi hvordan hænger det sammen? Og svaret er, jamen, det vi kan se, det er, at universet ikke er entropisk, at det ikke følger termodynamikkens anden lov. Det ikke går mod stadig mere anarki og mod stadig mindre velordnede systemer. Tværtimod, så kan vi se, at universet er anti-entropisk, at det hele tiden udvikler sig mod stadig mere velorganiserede, stadig smukkere, stadig mere harmoniske systemer, mod systemer, som kan udvikles mere og mere. Og hvor at vi så har en proces, hvor at først så har vi tilsyneladende bare død materie, men så pludselig tager levende processer over, biologien tager over, biosfæren tager over her på jorden. Og så pludselig, ud af ingenting for ganske kort tid siden, så pludselig er der mennesker, som tilsyneladende ikke spiller nogen rolle, fordi de er jo ikke store og vægtige, der er bare nogle par stykker af dem. Men over tid, så pludselig er det dem, der dominerer og bestemmer, hvordan hele biosfæren skal udvikle sig. Det er den tid, vi er på vej ind i nu. Men hvor er den naturlige fortsættelse af det? Jamen, man kan sige, hvor skal det her så ende? Så er svaret, jamen, vi er lige nu, vi er stadigvæk i en vis forstand på fosterstadiet. Vi er på jorden, vi er beskyttet, vi har en et ozonlag, der beskytter os. Vi har en beskyttende atmosfære, som livet her på jorden har skabt til os. Nærmest som om, at de forventede, at vi skulle komme, og så skal det her ligesom være klar, når babyen en dag bliver født. Men det slutter jo ikke her, fordi vi skal også ud i verdensrummet. Vi skal også ud af fosteren, så at sige. Vi skal også derud, hvor alt ikke bliver gjort for os. Som for eksempel, når vi tager på månen. Der er ingen atmosfære, den skal vi selv lave. Der er ingen naturlig biologi der, den skal vi selv lave. Eller når vi tager til Mars. Eller hvem ved, hvad der sker, når vi kommer videre ud i galaksen. Og det er ligesom, vi ved ikke, hvornår vi skal lave de her spring. Vi ved så at sige ikke, hvad der er deadline, helt bogstaveligt forstand. Hvor hvis vi ikke behersker visse teknologier, så bliver vi udraderet som art. Vi ved, at der er en sådan deadline. Fordi der er ingen undtagelse til det. Så vi ved, at vi skal udvikle os hurtigere end, hvad kan man sige, end den baggrundsudvikling, universet kræver. Altså det er deadline, så at sige. Kommer man under den, så væk, og så kommer der en ny art, der tager over i stedet for. Men vi ved, at det skal ske, og derfor så er sagen selvfølgelig, jamen, jo før, jo bedre. Det er det, vi skal i gang med. Fysisk, altså med til det her med energigennemstrømningstættet, man kan bare have det i baghovedet, jamen det er samme form for proces, vi har set i menneskehedens udvikling, når de har så angivet her, at 23,5 ton træ svarer til 6,15 ton kul, 30 tønder olie, 1,86 gram fissionsmateriale, 0,57 gram fusion, 0,002 gram stof-antistof. Igen, man ser hvorledes, at man får en stigende energigennemstrømningstæthed, at du, inden du får en, kan få samme mængde energi, faktisk en større brugbar energi, ud af en stadig mindre masse. Det er en øget energigennemstrømningstæthed. Det giver en øget magt over naturen, det giver en øget magt til at skabe ting her i universet. Og det er det, vi, altså igen, vi skal ikke afskaffe kernekraft og gå tilbage til træflis og vindmøller. Så er det ligesom det samme som at sige, jamen vi vil have samme skæbne som dinosaurerne. Vi skal beherske fusion, vi skal beherske stof-antistof-reaktioner, vi skal til månen og til Mars. Og vi skal allerede nu begynde at forstå og snart også kontrollere jordens klima. Der er ingen grund til, altså lidt ligesom på et tidspunkt i jordens udvikling, at liv besluttede sig for, at landterritoriet ikke bare skulle være øde og dødt. Så tog man sig sammen og begyndte så at sige at føre liv ind på land. Men det har ikke altid været der. Altså hvis man er en verdensnaturmand og ligesom siger, at vi skal have klimaet tilbage til, vi skal have jorden tilbage til sin oprindelige udformning, jamen så skal du dræbe alt liv på alle kontinenter, for det har ikke altid været der. Så på samme måde som det, jamen vi skal så begynde at forstå og kontrollere de her klimaprocesser, så vi kan gøre det her på jorden, senere rykke ud i galaksen. Og det, hvad kan man sige, lyspunkter er, det er, at på trods af den selvmordsmission, som, eller den selvmordstrang, som Europa og USA har nu for tiden, så er det her faktisk ting, som man forstår og reagerer på i Rusland, i Kina, stadig mere også i Indien, i Sydkorea. Både i form af at komme ud i rummet, men også at begynde den her proces gennem at gå aktivt ind i Arktis. Rusland lige nu har et meget aktivt program for at komme til Arktis, men på grund af at det så at sige kunne gå ind og kontrollere Arktis er en så afgørende del af menneskets fortsatte udvikling, jamen så Kina, som ikke just er særlig tæt på Arktis, har faktisk et program for at komme til Arktis. Og det er en meget vigtig ting for dem, at komme til Arktis og være med op i Arktis. Så det er jo så udfordringen. Altså, at Rusland og Kina er modtagelige for de her ting, lytter til de her ting, også stadig større del af Asien, jamen det gør der håb. Det, der er vores opgave, det er at få Europa og USA til at vende tilbage til livet. Altså, den her déjà vu med en eller anden dødstrang, som vi tilsyneladende har haft som menneskehed, den kan vi godt holde op med, og så kan vi begynde igen at have det sket med at begynde at opbygge verden, begynde at lave nye gennembrud, lave nye opdagelser. Og den gode nyhed i den sammenhæng, det er der håb? Er der nogen vej ud af det her? Altså, ser man på det her EU-topmøde, man netop havde, så vil man sige, nej, dødsprocessen har sat ind, hjernedøden har indtruffet, så er spørgsmålet, om vi kan bruge nogle af organerne til andre mere håbefulde patienter rundt omkring. Men vi er, og vi dermed, også som Jacques viser det i Frankrig, så er der et lederskab. Jacques Seminar i Frankrig, vi er aktive i Tyskland, vi er aktive her. I USA, så har vi desværre ikke en præsidentkandidat lige netop nu, men vi har en kandidatbevægelse, som er i gang, og som ligesom er ude for at give befolkningen de idéer og de visioner, der skal til for at komme ud af den her krise. Og når, som sagt, man så når en situation, hvor virkeligheden ligesom stjæler ens liv, og hvor man føler, at alle de illusioner og fantasier, som man har omgivet sig med, pludselig fordamper som eller brister som sæbebobler. Jamen så er spørgsmålet så, hvorfor skal man forspille sit liv med at desperat forsøge at overleve fra dag til dag, når der alligevel ikke er nogen fremtid på den måde, når der også samtidig er så store udfordringer, der venter på os som mennesket. Der er så ufattelig meget, vi egentlig burde gøre. Og derfor så vil jeg opfordre alle til at sørge for at komme med til vores internationale konference, som vi holder her den 24. og 25. februar. Det er en weekend, 25. og 26. februar. Det er en weekend, og som vil være midt i denne turbulente, lidt uhyggelige verden, et utrolig spændende lyspunkt, hvor man får mulighed for direkte at være en del af diskussionen om alle de her ting på det højeste niveau. Både med videnskab, med klassisk kunst, med den strategiske situation, med store tænkere, med unge dynamiske folk, som har tænkt sig at have en fremtid. Så jeg vil opfordre alle til at kigge i kalenderen, se hvordan kan man komme med, hvordan kan man samtidig også gør så meget som muligt for at være aktiv med vores kampagne allerede nu. Sørg for, at de løsninger, der er på alle de her problemer, faktisk også kommer ud til folk rundt omkring, og at folk kan begynde at gøre noget ved det. Lad ikke angst og bekvemmelighed forhindre dig i at være et historisk individ og spille en afgørende rolle for fremtiden. Og så selvfølgelig I som en del af den proces, gå ind og se de her videoer, vi har lavet. Der som sagt kom en ny ind i går, der er en for en uge siden, så man kan, hvor de med meget pædagogisk går igennem de her ting. Se dem selv, ikke én gang, men flere gange, så man kan beherske det her. Men brug så også det til at blive inspireret til at gå ud og snakke med andre, og sørge for, at de også får dem set. Og så skal vi også arbejde på sideløbende med at se, hvad kan vi så også tage af det materiale om det her, som vores videnskabsteam har lavet, og få ud så bredt som muligt i det hele taget, både på engelsk, hvor vi har det nu, men også se, hvor meget af det, vi kan få over på dansk, og kan sprede til kredser, som måske i første omgang vil blokere på at få det på engelsk. Og nu åbner vi for, nu har vi åbnet over fra Skyperne, således at I kan sige noget og stille spørgsmål og have kommentarer.